Es domāju, to, ka mēs iznācām diezgan fokusēti, koncentrēti darbam šodien. Mēs sapratām, kas ir likts uz šīs spēles latiņas. Iznācām koncentrēt fokus, svarīgi, ka pirmie guvām vārdus. Tas mūsu elektrizēlējiem arī mūsu fans ieslēdz par to runājam, to, ka būtu svarīgi pirmiem gūt vārdus, lai ieslēdzās publika un tāda bija reakcija un tad jau tā spēle aizgāja viegli.
Jūs tieši to arī pats tur uzkurināja, vēl publika nostadoja gar beņķi un pēc tam vēl pamāja uz tribīnēm, ka aiziet.
Ik laikam, man liekas, viņi iemieg nedaudz haliņš, laikam tag baigi, bet jā, mums vajadzīgs tas atbalsts, jo, lai saprastu, nevis tikai mums ir vajadzīgs tas atbalsts, kad ir ļoti skaļi un visi bļauj Latvija, tad arī pretniekiem ir ļoti grūti spēlēt un tas tā kā rada viņiem andrāžu, tā kā mums nedaudz bija pret Kanādu. Mēs tik sen nebijām spēlējuši pie tādas atmosfēras un tas nedaudz mūsu pakratīja, bet ejot spēlē mēs pie tā pieredam.
Gribu varētu teikt šodien labākā spēle turnīrā līdz šim?
Nu tā grūti teikt, es domāju, ka labākā spēle pret Čehiju, tā ir vēsturiska uzvara un tā bija daudz grūtāka spēle nekā šī. Jo, man liekas, Slovēki tā neslikti izpumpējās vakar pret, Kazahstāna slikti izpumpējās pret Slovākiem. Un varēja just to, ka mums bija tās 4 stundas vairāk atpūtas un ka tas šodien nostrādā ļoti labi.
Spēles plānu izdevās izpildīt? Nu, teiksim, kas bija tie uzdevumi? Un,
Priekšnieki, es domāju, ka rezultāts 7-0 pats atbild. Nu, kā var neizpildīt?
Beigās izskatījās, ka centāties arī palīdzēt Artūram nosargāt to savu uzvaru.
Skaidrs to, ka mēs runājam pēc otrā perioda, to, kad labas komandas atšķirās no sliktām komandām, to, ka tu izēji un trešo periodu pie rezultāta 5-0 tā aizved ar tikpat labu kvalitāti, ar tikpat labu spēli aizsardzībā, nečītojot. Un man liekas, mēs to izdarījām ļoti perfekti.
Tas, ka tagad divas brīvdienas īsti laikā būs, vai varbūt kaut kur spēļu ritmu var pazaudēt, citreiz tā treneri arī mēdz teikt?
Es negribu to ieciklēties, man liekas, atpūta ir ļoti vajadzīga mums, jo ir ļoti daudz traumas, ir ļoti daudz žeka spēlē uz špricēm un paši redzēt šodien Anģi izkrit un tā kā es domāju, šī atpūta mums noderēs. Un priekšā būs ļoti smaga spēle, ko mēs paši apzināmies, bet es domāju, visi Latvija, ja mēs visi ticēsim, tā nebūs Šveicē viegli pastāvēt, kāds viņiem ir bijis līdz tam.
Kā tev pašam veselība?
Cīnamies, ir labi. Ļoti grūti ir, jo ledus ir ļoti mīksts un muskuļi divreiz ātrāk aizsistās un tas rāda savu veidu mikroplaises. Šodien tīpaši trešā spēle ledus ļoti mīksts un tas prasa dubultas piepūles lidojot.
Tā kopā ar brāli, vakar arī ap divu guvāt vārdus, arī Rodžers treniņu novetnē izlases piedalījās. Ko tas varbūt nozīmē jums kā ģimenei šo visu piedzīvot?
Zin kā, varbūt jums tā liekas, ka tas ir mūsu darbs. Nu, mēs ejam un to daram, mēs baigi tur nedomājam, kas tur ģimenei, kas ko kā, bet vakar, protams, bija foršs vēsturis brīdis, mēs abi iemetām pasaules čempionātā. Tas ir kaut kas tāds, ko atcerēties mūsu grāmatiņā, ģimenes vēstures. Un es domāju to, ka mēs visi izbaudām, kas šajā izlasē šo atmosfēru. 4 uzvaras pēc kārtas, es tiešām nezinu, vai Latvijā tas ir bijis. Ir? Un es domāju, tas ir vēsturisks brīdis un tīpaši arēnā Rīgu mēs redzam to, ka Latvija bišku mostās vien vairāk un vairāk katru dienu.